Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Ponoć je 8 minuta. Dobro vam noć i dobrodošli u noćni program prvog programa Radio Beograda i u emisiju Šimike i Šampite. Dobrodošli u neka vremena koja su 50. i 60. značila mnogo, a danas su to drage, čudesne uspomene. I kada ih nekome ko nije ni blizu tih decenija pričamo uz muziku tog vremena, pomalo deluje bajkovito, a jesu istinite. Neka tako bude i ove noći u emisiji Šimike i Šampite prvog programa Radio Beograda. Svim poštovanim slušalcima Radio Beograda, koji danas slave Uskrs, čestitam od srca da ga provedu u miru i blagostanju, dakle srećan vam Uskrs, svi oni koji slave po Gregorijanskom kalendaru. U krugu svojih porodica nekako je najlepše, dakle još jednom svi oni koji slave danas Uskrs, neka je sa srećom. Svi koji ne slave i ostali, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Ove noći sa vama ekipa u sljedećem sastavu, muzička urednica Ružica Ćirić. Za mikspultom Žarko Bovan. Ispred mikrofona Vojin Vojinović. Neka bude lepa noć, neka bude zajednička, neka bude Let It Be za početak.
Broken-hearted people living in the world cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare that I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo.
Šimike i šampite.
Go.
Okej, 21 minut, talasi prvog programa Radio Beograda. I eto tu negde skoro godina dana od prvog emitovanja emisije Šimike i Šampite. Evo prilike da još snažnije, emotivnije probudimo uspomene na 50. i 60. godine prošlog veka zajedno sa vama. Jer te dve decenije, hteli to ili ne da priznamo, jako su važne za sve one koji su živjeli u Jugoslaviji. Emisija Šimike i Šampite tu da vas i nas zajedno podsjeti na mnogobrojna dešavanja koja su baš menjala svet. Ustala se prvog programa Radio Beograda, neka naše zajedničko druženje potraje što duže, deleći zajednička sećanja na to vreme, na te decenije. Hvala vam na poverenju i pišite nam. Naš mail je šimikišampite@gmail.com, šimikišampite@gmail.com, a naša adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju Pisma, Razglednice i Dopisnice. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Sreća rođendan ti želim, sreća rođendan ti želim, jer gledeć dođe dan, tvoj rođendan, 16 punih leta imaš sad, i nisi više mala, sad si dama prava, lepa kao majski cvet. A sada primi dar sve moje sne, jer dugo čekao sam ovaj dan, da budeš moja draga, uvek tako mila, uvek lepa kao sad. Tebe svi časi, behudini moji, tvoj osmeh i pogled, želek svaki dan. Ko poklon primi sve snove moje i ljubav svu, da budeš uz mene leta sto mila, zato sretan rođendan pevam, jer gledeć dođe dan, tvoj rođendan. 16 punih leta imaš sad, i nisi više mala, sad si dama prava, lepa kao majski cvet. Časi, behudini moji, tvoj osmeh i pogled, želek svaki dan. Ko poklon primi sve snove moje i ljubav svu, da budeš uz mene leta sto mila, zato sretan rođendan pevam. A sada primi dan sve moje sne, jer dugo čekao sam. Moja draga, uvek tako mila, uvek lepa kao sad. Šalalalalalala, sreća rođendan ti želim. Šalalalalalalala, sreća rođendan ti želim. Šalalalalalalala, sreća rođendan ti želim.
Šimike i Šampite.
Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare pod prozorom sviraju.
Još je mi vratit se tebi i poći daleko od svih, biti još dječak, bitak i sretan, na izvoru opet biti vir. Volim tu prošlost i neću da volim, zato te molim, idi sad.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Thank you.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Tonight we'll reach the hour we set for parting. We wanted to be free, we both said so. But the closer to that hour, the more I'm hurting. My heart will break, it hurts so much to see you go. What happened to the love we knew? Where did we lose it? How can a love as sweet as ours bring heartache so? Why does it have to end this way? What's there to do? What can I say when it hurts? It hurts so much to see you go. What happened to the love we knew? Where did we lose it? Can a love as sweet as ours bring heartache so? Why does it have to end this way? What's there to do? What can I say when it hurts? It hurts so much to see you go.
Jedanaesti stepeni. Ove noći u Beogradu i široj okolini ponoć je i 37 minuta. Noćni program Radio Beograda, jedan emisija Šimike i Šampite. Od davnina važi čuvena krilatica u ukusima ne treba raspravljati. Ali mi smo rešili da se dotaknemo jednog filma koji je po mnogima definitivno proglašen za najbolji film svih vremena. A radi se o vrtoglavici Alfreda Hitchcocka. Priču svog filma smestio je na strme ulice San Franciska, grada na američkoj zapadnoj obali. Kada je vrtoglavica Alfreda Hitchcocka prvi put prikazana u bioskopu 1958. godine, izazvao je mlake reakcije. Ali su ga filmski kritičari vremenom proglasili za jedno od najboljih ostvarenja svih vremena. Za mlađe generacije podsjećeni, u filmu igraju James Stewart, Kim Novak i Barbara Del Geddes. Radnje govori o penzionisanom policajcu koji je unajmljen da prati misterioznu ženu u koju se zaljubljuje. A nastavak? Pa preporuka je da se podsjetite ili prvi put odgledate ovaj film koji vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim. Čuvena vrtoglavica još čuvenijeg Alfreda Hitchcocka.
Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. $1,000 prize, it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait." Drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Around the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die." Now in the chapel Laura prays for Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. Tell
Šimike i Šampite."
Alone in the world was poor little Lamb, as sweet a young child as you'd find. Her parents had gone to their final reward, leaving their baby behind. Did you hear? This poor little child was only 9 years of age when mother and dad went away. Still she bravely worked at the one thing she knew, to earn her few pennies a day. She made artificial flowers, artificial flowers, flowers for ladies of fashion to wear. She made artificial flowers, you know those artificial flowers, fashioned from Annie's despair. With paper and shears, with some wire and wax, she made up each tulip and mum. Snowflakes drifted into her tenement room, her baby little fingers grew numb from making artificial flowers, those artificial flowers, flowers for ladies of high fashion to wear. She made artificial flowers, artificial flowers, made from Annie's despair. Clutching her poor frozen shears, amidst all the blossoms she had fashioned by hand, watered with all her young.
heavenly gardens and bowers, and instead of a halo, she'll wear around her head a garland of genuine flowers. No more artificial flowers, throw away those artificial flowers, flowers for ladies of society to wear. Those dum-dum flowers, fashion from Annie's. Fashion from Annie's despair.
Del Shannon, Runaway, čuvena pesma iz serije Kriminalističke priče. Veliki pozdrav za našu dragu slušateljku Biseniju Ilić iz okoline Jagodine, koja nas redovno sluša. Hvala vam na lepim željama, uzvraćamo istim, da ste nam dugovečni i da se još dugo slušamo na talasima prvog programa Radio Beograda. Mi smo se dugo bavili modom 50. i 60. godina, pa eto prilike da sa dolaskom proleća obnovimo neke modne uspomene tog vremena. U prvoj polovini 60. godina 20. veka ne dešava se ništa značajno za modu tog vremena. Pravi preokret počinje u drugoj polovini, a najveći doprinos tome dala je kreatorka Mary Quant, u kojoj smo već pričali lansiranjem čuvene mini suknje. Pored nje, tu su i drugi dizajneri koji su svojim idejama doprineli modnom razvoju ovog perioda. Pierre Cardin kreira pantalone koje prate liniju tela i kombinuje ih sa jaknom koja se kopče oko vrata. Yves Saint Laurent kreira ženske smoki kao i pantalone u Sahara stilu. Otvoruju se nove modne kuće poput André Courrèges i Yves Saint Laurent. Boje odevnih predmeta su živahne, vesele, šarene, pune motiva cveća. U tom periodu džins postaje veoma popularan. Najpoznatija marka za džins je Levi's 60. su godine, kada se svet napokon opustio posle dva rata. Pojavljuju se razni pokreti, najvažniji za ovaj period bio je hippie pokret. Sa pojavom hippie pokreta pojavili su se i cipele sa platformom. Baletanke su također bile jako popularne. Ako se i vi setite mnogih modnih detalja, kako ženskih, tako i muških, podelite ih sa nama, rado ćemo ih objaviti. A sada Janis, velika Janis Joplin.
Oh. dusted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby, I guess.
šimike i šampite.
Chain gang, that's the sound of the men working on the chain.
Do jedan čas kada ćete čuti najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Jedno veliko hvala Spasojević Igoru koji je pohvalio ceo prvi program Radio Beograda i za ovu humorističku redakciju i ovu emisiju, a naravno najviše pozdrava za Ružicu Ćirić, našu muzičku urednicu, hvala lepo. Još jedno veliko hvala i veliki pozdrav za gospođu Biseniju Ilić iz okoline Jagodine. Pozdrav za Jelku i Žikicu sa Dorčula koji se spremaju da lagano utonu san, ali i dalje su vrlo pažljivo uz talase prvog programa Radio Beograda. Nenadi Dača, veliki pozdrav za njih sa Banjice i tako redom da ne ređam. Hvala vam zaista na poverenju. Možete nam pisati 7 dana u nedelji. Naš mail je šimikišampite@gmail.com, naša adresa je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, za zabavnu humorističku redakciju. Mi se čujemo posle vesti i posle još jednog divnog muzičkog bloka.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je uoči posete Kini razgovarao sa ambasadorkom Chen Bo. Ističe da je učešće na drugom forumu Pojas i put u Pekingu velika čast za Srbiju i potvrda da Kina u našoj zemlji vidi pouzdanog partnera. Preneo je čvrstu podršku Srbije vizionarskoj ideji predsjednika Xi Jinpinga koja doprinosi napretku celog čovečanstva. Predstavnici Srpske liste pozvali su građane da u što većem broju izađu na predstojeće lokalne izbore u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije. Ističu kako građani moraju pokazati da Priština ne može da upravlja sredinama u kojima žive Srbi. Vanredni izbori u severnoj Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću bit će održani 19. maja. Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji poslao je pismo Kongresu Sjedinjenih Država o navodnim zločinima koje je Srbija počinila na Kosovu tokom sukoba od 1998. do 1999. godine. Pismo je prvo poslato predsjedavajućoj predstavničkog doma Nancy Pelosi i predsjedniku odbora za spoljne poslove Američkog kongresa Eliotu Engelu, a bit će poslato i svim parlamentima prijateljskih zemalja kao i Evropskom parlamentu, prenosi RTK na srpskom jeziku. Traži se donošenje rezolucije kojom bi se pokazali i osudili zločini protiv čovečnosti koji su se dogodili na Kosovu, navodi se u pismu. Na protestu Svi kao jedan od 5 miliona u Beogradu je predstavljen tim za pregovore s vlastima na 3 teme. Zarobljeni mediji, zloupotreba REM-a i neregularni izborni uslovi. Kako su naveli, tim čine stručnjaci i van stranačke ličnosti, a ispred RTS-a najavljeno je formiranje slobodne zone u Beogradu ukoliko vlast do 4. maja ne pristane na dijalog sa pobunjenim narodom. U Severnoj Makedoniji danas će biti održani 6. predsjednički izbori od sticanja nezavisnosti ove države 1991. godine i prvi posle promjena ustavnog imena u Republiku Severnu Makedoniju. Pravo glasa ima 1.808.131 građanin. U Ukrajini se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Kandidati su aktuelni šef države Petro Porošenko i glumac Volodimir Zelenski. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar istakao je u uskršnjoj poslanici da je suština Uskrsa smrt svekolikom zlu. Istakao je i da jedno od najtragičnijih obeležja današnjice leži u tome što je vera pogrešno shvaćena i negativno predstavljena. Hrišćanskim vernicima koji danas slave Uskrs čestitke su uputili predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Iz sporta. Dušan Lajović pobedio je Rusa Danila Medvedeva sa 2-0 u setovima i plasirao se u svoje prvo finale u karijeri na Mastersu u Monte Carlu. Srpski teniser će u finalu o 14 sati i 30 minuta igrati protiv Italijana Foninija. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 9, dnevna od 19 do 23 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Inge kuova tata, nasin bona mali sinue, Inge kuova malaika, nasin bona mali sinue, Inge kuova malaika.
Matilda, 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 them be friends, never to love again. All me money gone in vain, yeah. Matilda, she take me money and run very vain. Everybody, Matilda. Matilda, 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 she take me money and run very well. Everybody,
Matilda, Matilda,
sing the chorus.
Matilda, she take me money and run very well.
Jedan je čas i 15 minuta, nastavljamo noćni program prvog programa Radio Beograda i emisiju Šimike i Šampite. Evo priče, podsjećanja koja boeme i ljubitelje kafana neće ostaviti ravnodušni. Kada se mnoge kafane zatvore tih 50. i 60. godina, onda se tražila varijanta šta i gde, pa je tako nastajala priča o poslednjoj šansi, nezaboravnom mestu beogradskog Tašmajdana i beogradskih boema. U šansi je sedela elita Beograda od tada do danas. Gosti su uvijek bili đaci pete beogradske gimnazije, za njemu nešto stariji studenti pravnog fakulteta, a za njima televizijski bardovi. 60. i 70. godina samo je ova kafana radila neprekidno tokom cele noći, pa je naziv Poslednja šansa bio potpuno u skladu sa namenom restorana. Tamo su putovanja okončavali oni koji su imali još nešto veoma važno da ispričaju. A kako to učiniti na suvo? Radost prošlosti traje i danas. Šansa je opstala, ostala i radi.
D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème.
Šimike i šampite.
Ime mi je... Ne. Ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord. Milord. Ako sam bio ja, šta hteo sam do tad? Znam da samo lutah sam, topline željam, nigde nežnosti reč da čujem ili kažem. Mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesečine zrak, njene ruke, oči njene. I reči pamtim još. Zašto si sam, Milord? Čemu tvoj bol, Milord? Zar samo tuge seka prati korak tvoj? Život je lep, Milord. Život je naš, Milord. I samo malo bolje treba nam za to. Posta dan, a nežnost svaka noć, no upoznah život s njom, put novi nađoh, tugu zameni smeh, jer potreban sam nekom, ruke nekom sam dao, znam da nekom sam drag. Da, to je bila ona, ko mesečine zrak, njene ruke, oči njene i reči pamtim još. Zašto si sam, Milord, čemu tvoj bol, Milord, zar samo tuge seka prati korak tvoj? Život je lep, Milord. Život je naš, Milord, i samo malo volje treba nam za to. Pokušaj bar jednom, pevaj ko ja, Milord, vidjet ćeš tad i sam da lepše bit će sve. A onda me pozvala jednog dana, otišao sam, bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda, drhtala je. Htela je da me ohrabri, htela je da me uteši, htela je. Njen glas zvučao mi je strano, njene reči bile su mi tuđe.
Qu'avec moi je traîne, allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres ont versé, versé mon corps, pour que je m'enivre. Bah bah bah, hélas, ischolas, ischamanaga managaras, hélas, ischolas. Deux guitares à ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La 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 la. Quand je serai libre mort, faiblé lamentable, et que vous verrez mon corps enroulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. En attendant, jouez, jouez, je leur redonne.
Eko.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Moment live. Oh, give me what you alone can give. I kiss the pill I dream on.
11 stepeni je dalje u ovoj prelepoj noći, 1 je i 33 talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Aprila meseca 50. i 60. godina dogodilo se mnogo značajnih događaja, od kojih izdvajamo neke. Prestonica Brazila premeštena iz Rio de Janeira u Braziliju. Vojnim pučem u Atini uspostavljen režim grčkih pukovnika koji su 7 godina sprovodili vojnu diktaturu. Američki borac za ljudska prava Martin Luther King ubijen je u Memfisu. Juri Gagarin, sovjetski kosmonaut, postao prvi čovjek koji je zemlju obleteo u kosmičkom brodu Vostok 1. Američki filmski glumac Sidney Poitier dobio Oscara za film Poljski Ljiljani i prvi je glumac afroameričkog porekla koji je dobio ovo visoko filmsko priznanje.
Cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela, final manhã de carnaval. Canta o meu coração, alegria voltou tão feliz amanhã desse amor.
Šimike i Šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando? Can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando. You mean happiness to me. Every day, every day.
can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird, fly to the one I love. Please, won't you tell her that I'm the one who cares? Please bring to me her answer. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. I see a little bird that is sitting in the treetop. A pretty little bird that is sitting in the treetop. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love. Fly, my Brazilian lovebird. Fly to the one I love.
1:43. Sjećate li se zvezdanih noći na Kalemegdanu? Da se malo podsjetimo zajednički. Momci su uz džins, kratke frizure, obično mirisali na brut, mada su tu bili i pitralon, ralon. Cipele su bile obavezne, ne moram da vas podsjećam da su to bile uglavnom šimike. A patike su služile isključivo za šetnju, za rekreaciju, za sport. Devojke su bile posebna priča. Već tada su koristile razne svetske parfeme, frizure sa punđom ili repu. U to vreme 50. i 60. godina igranke su se završavale u vreme kad danas tek počinje da se izlazi. Vodilo se računa o prevozu, oko ponoći se čekao posljednji redovni autobus za Novi Beograd, Zemun, Bulbuder i ostale krajeve grada. Oni koji su živjeli na Dorćulu imali su mogućnost da ostane i duže, jer sve se dešavalo tu, u njihovom kraju. Tako je to bilo nekada, a sada su to nezaboravne uspomene koje su ekranizovane u seriji Grlom u jagode. Pogledajte bar neku od epizoda i vidjet ćete kako su izgledale čarobno te zvezdane noći, a sada ih slušajte.
Žutim tačkama na moj bikini u vodu poći će za prvi put.
Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet.
I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žuti kini. Kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. U senci zaklona još ću da čekam, kroz otvor prodire još jedan zrak, što sunce sjaji na pesku i vodi, o mnogo lakše bi bilo kroz mrak. Da me gleda svet.
I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini. Kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
Dva, tri, pet, neću da me vidi svet. Od ovog zaklona koji me krije, kroz topli pesak do vode je put, sa žutim tačkama na ovoj bikini, u vodu poći će sad prvi put. Dva, tri, pet, hoće da me gleda svet.
I tada svi će reći, vidi fini, ovaj mali žut bikini, kakve žute su tačkice to, al baš zbog toga sve ću skriti, žute tačke i bikini, pod ovaj zaklon ću to skriti sve.
Nov bikini, tačke žute, male tačke žute sve. Nov bikini, tačke žute,
svi bi rekli da je le.
U 1.51 to bi bilo to. Želim da vas podsjetim tačno u 2 časa najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. A nakon toga do 4 sjajna džez muzika, kao i obično. Pišite nam sve ono što vas vezuje za 50. i 60. godine. Mail je šimikešampite@gmail.com, šimikešampite@gmail.com, a pisma, razglednice i dopisnice, još ako su one stare, dobre, negde sačuvane, izvolite, pošaljite na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograda, za zabavno humorističku redakciju. Ovu emisiju potpisuju muzička urednica Ružica Ćirić, maestro tona Žarko Boban. Pred mikrofonima Radio Beograda 1, Vojin Vojinović. Želim vam lepu, laku noć, lepe snove. Ne zaboravite da život ima lepšu boju uz Beograd 1. I vaš i naš prijatelj Jimmy Reeves za početak kraja. Živeli!
Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo, adios, my friend.
Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend.
Šimike i Šampite.
I never had no regrets, boys, not for nothing I've done. I hope the devil's some debts, boys, paid him all of it once. I don't even regret the living that I believe in the high. Gotten weary of searching for something I couldn't find. I'm going down to the shade by the river one more time. Come to lucky and loving, I never had no complaints. They never said I was evil, but then I wasn't no saint. I'm just a river that rolled forever and never got to the sea. I'm just a blaming nobody. I had it coming to me. I'm going down to the shade by the river.
Slušate prvi program Radio Beograda.